Open Space 2013. Typecast Pattern ve Skala, Jakub Janoček. Tento záznam byl pořízen v listopadu 2013 na 5. konferenci Věžďářských vršních. Více informací o tomto setkání a další materiály jsou dostupné na adrese www.jopenspace.cz. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons 4.0. Uveďte autora, zachovejte licenci.
Já se jmenuji Jakub Janeček, jsem z firmy Avast a připravil jsem si pro vás prezentaci na téma Pattern Typecast a to konkrétně v jazyce je Skala. Ještě než začnu, zeptám se, kdo zná Skalu, nějak trošku třeba, anebo víc. Dobrý, a kdo zná ten pattern, nebo o něm slyšel? Jo, dobrý. Tak aspoň budu jít o čem právě. Ten pattern pochází z jazyka Haskell a tam je to naprosto standardní součástí jazyka. Tady jsem dal příklad, kdy, když se podíváte na když se podíváte na metodu equals, tak vidíte, že přijímá dva parametry typu A a vrací boolean.
Kde začíná ta
metoda? Co je důležitý, je, že ten typový parametr...
To je popis typu.
Tak jo, stačí nebo? Tady se můžete podívat, že ten typový parametr je prostě omezený tou typecastovou equal A. Tady je napsán, tady se tímhletím dvojtečka T se ptáme, jak vypadá definice metody equals. A tohle nám říká, metoda equals má takovouto definici. Máme typový parametr A, který patří do typeclassy equal. A potom máme funkci, která přijímá jeden parametr toho typu, druhý parametr toho typu a vrací boolean.
To je jakoby signatura.
To je signatura. Ne, to nic nedělá, to je signatura. A tohle je prostě naprosto běžnou součástí Haskellu, tam je to používaný úplně všude. A v jiných jazycích to tolik využívaný není, ale ve Skale se o to pokusili aspoň částečně. Co nám to přináší je, že můžeme dělat takzvaný ad hoc polymorfismus, ale to tady nebudu vysvětlovat, jako je složitý, to je celkem jedno, a to prostě ukážu potom na příkladu. Co je ale typeclassa? To je prostě takový koncept, nebo by se dalo říct rozhraní, ale já nechci používat to slovo, protože to už všichni si představí, to prostě žalostký rozhraní. A to nám prostě říká, že nějaký typ má nějaký... Máme na ní nějaký požadavky a to je prostě to rozhraní. Představte si to tak, tady mám napsáno, že když máte metodu pro řazení nějakých hodnot typu T, tak ta metoda může být napsána genericky za předpokladu, že víte, jak ten typ T porovnávat. Což je logický, že jo? Ale pak na tom příkladu snad pochopíte, jak jsem to myslel. Ale co je důležité, že ty typeclassy, na rozdíl od prostě, když dědíte od nějakého interfejsu, tak je můžete skládat a nemusíte právě od ničeho dědit, což je velká výhoda, si myslím.
Takže to je jako
ano, ve výsledku je to v podstatě interfejs, ale není to interfejs. Ještě než se k tomu dostanu, tak tady mám pár věcí ze Skaly, aby jsme všichni byli tak nějak přibližně na stejný úrovni.
A to fakt stačí, aby jsme uměli ve Skale.
Ne, ale pomůže vám to snad pochopit. Ty kusy kódu, který tam mám napsaný, já jich tam dost. Skala má něco, čemu se říká carrying, a v podstatě to znamená, že když máte nějakou funkci, tak ona místo jednoho seznamu parametrů může být ty seznamy dva. V praxi je to prostě úplně normální, prostě zavoláte tu metodu C+, dáte jeden parametr, dvě parametry a ona je sečte. Ale co třeba můžete udělat, je, že můžete zavolat tu funkci jenom s jedním parametrem, ten výsledek si někam uložit a pak až o kus dál zavolat s tím druhým parametrem a dostat ten výsledek. Skala má taky implicitní parametry, což znamená, že když prostě je, ten parametr označíte klíčovým slovem implicit, tak ho nemusíte při volání té funkce uvádět, pokud někde v okolí, ve skoupu, se nalezne kompilátor prostě implicitní hodnotu toho samého typu. Vypadá to strašně magicky, ono to trošku magicky je, ale věřte tomu, že to funguje velmi dobře a prostě je to strašně šikovné. Tam jsou jasně daný pravidla, kde se ty hodnoty hledají, takže jako není to tak, že by se jen tak jako našlo nějakou hodnotu a prostě to tam šouplo, tak to rozhodně není. No a poslední věc jsou context bounds. To, co vidíte na posledních dvou řádcích, je ten samý zápis jedné věci. Prostě máte metodu M, která má nějaký typový parametr T a vy omezíte, že ten typ T musí mít k sobě hodnotu typu context. Tady to je pouze syntax sugar pro tento zápis. Do toho se to prostě přepíše. Já se to pokusím vysvětlit. Když chcete zavolat metodu M a předáváte jí nějakou hodnotu typu T, tak zároveň v implicitním prostoru musí být dostupná hodnota typu context. A to je právě ta type klasa a to je právě to, o čem tady celou dobu se pokusím. Nejlepší je to všechno vysvětlit. Nejlepší je to samozřejmě všechno vysvětlit na příkladu, že jo? Což teda už si tím nejsem úplně jistý, ale pokusím se o to. O co nám jde? Máme metodu getCount a chceme, aby nám prostě byla schopná vracet jakoby nějaký počet prvků z jakéhokoliv z jakékoliv hodnoty prostě toho typu T. A k tomu využijeme právě tu type classu, kterou si tam takhle uvedem, to se vám ukazoval na předchozím slajdu. A to využijeme tu hodnotu té type classy, zavoláme ji s tou hodnotou, kterou jsme dostali a ona nám vrátí ten správný výsledek. Tady to je právě nadefinovaný to rozhraní nebo ten koncept té type classy. A zde máme už konkrétní instance té type classy. Máme jednu nadefinovanou pro string, druhou pro seznam. A tady dole už vidíte, že to můžeme normálně zavolat a nemusíme ji tam uvádět, přestože tamhle v definici té metody to má dva parametry, tak tady dole, protože jsme tu type classu nadefinovali jako implicitní, tak ji tam vůbec nemusíme posílat a ono nám to správně vrátí 5 a 6. A ten třetí případ je, že na rozdíl od, když byste použili dědičnost, tak byste tu implementaci nemohli změnit. Ale vy z těch type class pro daný typ můžete mít mnohem víc a můžete tam explicitně uvést, takže můžete změnit to chování té metody.
To je takový symbolický link na nějaký jiný kód.
Ano, přesně tak. No,
to připadá se jako vůbec tak,
že někdo to
bude. Já jsem si úplně vzpomněl na explicitní specifikace a implicitní specializace.
Přesně.
To on nezná.
Je na růst.
Tady je druhý příklad, jak se to dá... Tady je druhý příklad, jak se to dá využít. Je to taková, jako praxi to asi málo kdo využije, ale prostě dá se to takový využít. Máte metodu accept a chcete do ní posílat nějaké hodnoty, ale vy chcete určit jenom, že třeba prostě tam chcete poslat int a long, ale už tam nejde poslat třeba short. Máte
si ty compiler a setry.
Ano, něco takového to asi je. Takže vy jste schopni tu metodu také nadefinovat a pak, když si ji pokusíte zavolat s integerem, tak vzhledem k tomu, že máte k dispozici tu instanci té type classy, tak to jde. Ale když se to pokusíte zavolat doublem, tak to neprojde už přes kompilátor. Čím jste prostě schopni omezit přesně typy, které do té metody můžou vstoupit. No ale to nejdůležitější a to nejmocnější, co prostě ty type classy přinášejí podle mě, je, že je možný je skládat. Takže další příklad je, třeba máte metodu min, která porovná dva prvky a vrátí ten menší. A znova k tomu využívá tu type classu comparable, a ta implementace je naprosto triviální samozřejmě. Ta type class má v sobě metodu less, která vrátí true, pokud ten první prvek je menší, triviální. A pak si můžete udělat instanci té type classy pro integery a pro seznamy. A tady ta implementace porovnává ty seznamy prostě podle prvního prvku. Protože to je blbost, aby to tak dělalo, ale pro jednoducho jsem to tak udělal. Když potom chcete získat menší ze dvou čísel, tak se použije ten incomparable a vrátí to samozřejmě správný výsledek. A když chcete porovnat seznamy integerů, tak Scala za vás automaticky vytvoří type instance type classy složenou z těchto dvou. Ona vytvoří úplně novou instanci této list comparable, která si interně vezme tuto instanci a využije ji k tomu, aby měla porovnávat seznamy integerů. A kdybyste třeba chtěli porovnávat seznamy stringů, tak vám stačí udělat instanci pro string comparable a automaticky prostě Scala díky těm implicitním parametrům to složí za vás a může to být do jakékoliv hloubky a bude to fungovat. Takže tím strašně ušetříte kód. V praxi je to použito ve skalovských kolekcích především, například metoda sum je tam. Prostě když máte kolekci nějakých numerických typů, tak ona je umí automaticky sečíst, ale neumí samozřejmě sčítat třeba stringy, protože to není k dispozici. Umí využívat to k sortování kolekcí, zase musí být nějaká type class a ordering k dispozici, nebo can build from, to je trochu složitější. A hodně se to používá, tak jako v Haskellu je prostě knihovna pro funkcionální programování, jmenuje se Scala Z a tam je to plný z type class.
Ještě tady to větší to dvojtečka, to tam předtím neměl.
To jsem tam nebyl, neměl to. To je, aby prostě byl typový systém Scala spokojený, tak to tam taky napíše. Ale to nesouvisí s type classama nijak. To souvisí s těma kolekcema, ale s type classama nijak.
To je mračící se, anebo směvavej
se vajit. No, něco takového to je, no. A to je vše teda. Jestli máte nějaký dotazy, asi ne.
Tohle to fakt připomíná, když jsem se fakt učil v C++ a šablony, tak je to všechny taky strašně úžasný, jako. Bylo výborný, jako to fakt skvělá věc.